SBS Radio.
ሰላም ክቡራት ሰማዕትና ከመይ ትቕንዩ? ንሎሚ ኣዳሊናዮም ካብ ዘለና ትሕሶታት ሓንቲ ኢትዮጵያዊት ኣትሌት ካብ ዕድሚያን ላዕሊ ክንሳ ኣብ ናይ መንእሰያት ትወዳደረላ ተባሂላ ፀርፍታትን ዘለፋታትን ዘኒብዋ ኣብ ሻምፒዮና ዓለም ኣትለቲክስ ታምፐር ፊንላንድ ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ተዓዊቶም ኬንያውያን ዋንጫ ዓለም ብሞባይሎም ብምርኣይ ሰባት ዛሪቦም ፕሬዚደንት ሱዳን ዑመር ኣልበሽር ግጥም ዋንጫ ዓለም ብኣካል ንምዕዛብ ኣብ ሞስኮ ተራእዩ ዝብሉ ይርከብዎም ሰናይ ምክትታል ኣብ ታምፐር ፊንላንድ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ ሻምፒዮና ዓለም ትሕቲ 20 መንእሰያት ኢትዮጵያዊት ኣልማዝ ሳሙኤል ተሻለ ሳልሰይቲ ተኸታታሊት ኢትዮጵያዊት ተዓዋቲት ብምዃን ኣብ ውድድር 1500 ሜትሮ ተዓዊታ ኣብቲ ሙቐት ዝዓብለሎ ውድድር ኣልማዝ ዝተዓወተት ነቲ ናይ መወዳእታ ዙር ብ61 ነጥቢ ባዶ 4 ካሊት ብምፍጻም ነቲ ውድድር ብ4 ደቂቕን ባዶ 9 ነጥቢ 67 ካሊትን ግዜ ብምውዳእ እዩ ኬንያዊት ሚርያም ቸሮፕ ሓደ ካሊት ድሒራ ሳልሰይቲ ክትወፅእን ከላ እታ ሓያል ኮይና ክትቀርብ ተስፋ ተነቢሩላ ዝነበረ ካልእ ኢትዮጵያዊት ድርቄ ፍርዲሳ ግን ኣብ ናይ መወዳእታ ዙር ድሕሪ ምድሓራ ሻድሸይቲ ኮይና ውድድራ ምዝዛማ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ኣብ ውድድር መሰናኽላት ጉያ እግሪ 3,000 ሜትሮ ታከለ ንጋተ ንፈለማ ግዜ ዝተዓወተ ኢትዮጵያዊ ኮይኑኣሎ ኬንያዊ ሊዮናርድ በት ብርቱዕ ተቓናቓኒ ኮይኑ ብምቕራብ ኣብ ናይ መወዳእታ መስመር ተቐዲሙ ካልኣይ ወፅኡ ኣብ ውድድር 800 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያዊት ድሪቤ ወልተጂ ናይ ሃገራ ቀዳመይቲ ወርቂ ብምዝጋብ ተዓዋቲት ከም ዝኾነት ተፈሊጡሎ ብኻልእ ወገን ኢትዮጵያዊት ጓል 16 ዓመት መንእሰይ ኣትሌት ግርማዊት ግብሪ እግዚኣብሔር ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተወዳደረትሉ ሻምፒዮና ዓለም ትሕቲ 20 ዓመት መንእሰያት መልክዓ ንእሽቶ ኣይትመስልን እያ ኣብዚ ውድድር ክሳተፍ የብላን ብዝብሉ ሰባት ኣብ ኦንላይንን ኣብ መርበብን ጸርፍን ምፍራሕን ወሪድዋ እዚ ኣብ ልዕሊያ ዝፍጸም ዘሎ ምግፋዕ ዝጀመረ ኣብቲ ዝሓለፈ ዓርቢ ዝጀመረ ውድድራት ሻምፒዮና ኣብ ታምፐር ፊንላንድ ኣብ ናይ 5,000 ሜትሮ ተወዳዲራ ሳለሰይቲ ብምውፅኣ ናሓስ ድሕሪ ምስላማ እዩ ኣብ መዝገብ ዕለተ ልደታ ሕዳር 21/201 ተመዝጊቡ ክንሱ ገለ ሰባት ኣብ ማሕበራዊ መድረኻት ነዚ ብዘይምእማን ናባ ዘቕንዐ ጸርፍታትን ዘለፋታትን ኣውሪዶም እንተኾነ ግን ክሳብ ሕጂ ዕለተ ልደታ ሓሶት ምዃኑ ዘረጋግጽ ሰነድ ይኹን ካልእ ዘቕረበ የለን እዚ ኮይኑ ከብቅዕ ግን ዓባያ ገጻ ምስክር እዩ ምስ ደቂ ደቃያ ትወዳድር ዘላ ዝብሉን ካልኦት ጽርፍታትን ዘለፋታትን ዝሓዙ መልእኽትታት ከዝንቡላ ቀኒም ኣለዉ ገሊኦም ከኣ ካብ ፓስፖርት ወጻኢ ካልእ መረጋገጺ የለን ድዩ ክብሉ ሕቶታት ኣቕሪቦም ወዲ 24 ዓመት እስጳኛዊ ኣትሌት ሓጺር ርሕቀት ኦስካር ሁሲሎስ ስእላ ጠቂዑ ብቋንቁኡ ደቃን ደቂ ደቃን ኣብ ናይ ትሕቲ 20 ዓመት መንእስያት ሻምፒዮና ክትወዳደር ክዕዘብዋ መጺኦም ነይሮም ክብል ሕጫጨ ዝሓዘለ መልእኽቲ ጽሒፉ ነይሩ ድሄሩ ግን ደምሲስዎ እዞም ንቐፌታታትን ስድነት ዝሓዘሉ ዘለፋታትን ቅድሚ ሕጂ ንደቡብ ኣፍሪቃዊት ኣትሌት ካስተር ሰሜንያ ምስ ኣወዳት እምበር ምስ ኣዋለድ ክትወዳደር የብላን ብምባል የቕርቡላ ካብ ዝነበሩ ተመሳሳልነት ኣለዎም ግርማዊት ኣብዚ ውድድራት ድሕሪ ተዓዋቲት ወርቂ መዳልያ ኬንያዊት ብትሪስ ቸበትን ኢትዮጵያዊት ተሰላመይት ብሩር መዳልያ ዝኾነት እጅጋዮ ታየን እያ ሳልሰይቲ ወፅያ ነሓስ ተሰሊማ ኣብ ኬንያ ወሃብቲ ኣገልግሎት ቴሌኮሙኒኬሽን ወይ ቴሌኮም ነቲ ብናህሪ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ዕዳጋ ኣብ ዝቃለሳሉ ዘለዋ እዋን ዋጋታት ኢንተርነት ናብቲ ዝተሓተ ዋግኦም ወሪዶም ኣለዉ ኬንያውያን ከኣ ነዚ ተጠቒሞም ግጥማት ዋንጫ ዓለምን ካልኦት መደባት ቴሌቭዥንን ብቐጥታ ኣብ ምዕዛብ ይርከቡ ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ እቶም ዋጋታት ክቕንስ እዮም ቀኒዮም ኣብ መንጎ ሃብቲ ኣገልግሎት ናይቲ ሃገር ቴሌኮም ሳፋሪኮም ኤርቴል ጃሚ ቴሌፎንን ዝኩን ካልኦትን ዳታ መቃለሲ ወይ መወዳደሪ ኮይኑኣሎ እቶም ቀዳሞት 3 ነቲ 99% ተጠቀምቲ ዘቕውም ሞባይል ኢንተርነት ኣድሂበን ይሰርሓን ይወዳደራን ክህልዋን ከልዋ እተን ዝተረፋ 2 ግን ኣብ ዕዳጋ ብሮድባንድ ይቃለስ ኣለዋ ኬንያውያን ኣብዚ እዋን እዚ ክሳብ $1 ዩስ ዝትሕት ን2 ጊግ ዳታ ይኸፍሉ ኣለዉ እዚ ከኣ ካብ $10 ዝነበረ ዝተቐነሰ እዩ ንብሮድባንድ ዝምልከትካ እተን ውሃብቲ ኣገልግሎታት ቴሌኮም ገደብ መጠን ዘይብሉ ወይ ኣንሊሚትድ ኢንተርነት ብ$10 ጥራይን ዝህባ ዘለዋ እዚ ሕሱር ዋጋ ንኣሽሓት ኬንያውያን ኣብ ጽቡቕ ግዜ ዝመጸሎም ኮይኑ ኣብዚ እዋን ግጥማት ዋንጫ ዓለም ኣብ ሞባይሎም ክርዩ ኣኺልዎም ኣሎ ገሊኦም ከዓ ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ካብ ዝተዓዘብዎ ዋንጫ ዓለማት እቲ ዝበለፀ ኢሎም ይገልጽዎ ኣለዉ። ሓደ ካልእ ተጠቃሚ እታ ሃገራዊት ቴሌቭዥን ፍርቂ ዝኾኑ ግጥማት ጥራያ ተርእየና ዘላ። እተን ብኽፍሊት ዘርያ መደበራት ቴሌቭዥን ኣኽቢሩ ኣለዎ። ሞባይላት ግን ኣድሒነናና ክብል ተሓጓሱ ገሊጹ። ብመሰረት በዓል መዚ መራኸቢታት እታ ሃገር ከባቢ 30 ሚልዮን ዝኾኑ ኬንያውያን ብሞባይሎም ወይ ሴልፎኖም ኢንተርነት ይጥቀሙ። እዚ ኸዓ ዒላማ ንዕዳጋ መራኸቢታት ገይርዎም። ንመጻኢ እውን ከም በዓል ኦሎምፒክስ፣ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃን ውድድር መካይን ፎርሙላ ዋንን ብሞባይላት ክርእይዎ ዕድል ከም ዝኸፈተሎም ክኢላታት ይገልጹ ኣለዉ። ካብ ፍጻመታት ዋንጫ ዓለም ሩስያ 2018 ብዘይካቲ ፈረንሳ ንክሮኤሽያ 4-2 ስዒራ ዓወት ዝተጓናፀፈቶ ኣብ ዙርያ እቲ ግጥማት ብዙሓት ካልኦት ፍጻመታት ተራዮም እዮም። እቲ ግጥም መቸም ከምቲ ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጽና ዝሓተትናዮን ብተኸታተልትና ዝረኸብናዮ ውፅኢትን ማለት 64 ካሚቲ ካብኦም ፈረንሳ ክትስዕር እያ ኢሎም ምትንባዮም ርኢኻ እቲ ውፅኢት ከምቲ ትንበያ እዩ ኸይዱ ክብሃል ይከኣል። እቲ ውፅኢት ምናልባት 4-2 ከምኡ ክኸውን ዝተተንፈዩ ግን ውሕዳት ይኾኑ። ኣብ መወዳእቲ ውራይ ፈረንሳዊ ኣጥቃዓይ ኪልያን ምባፔ ዝበለፀ መንእሰይ ተጻዋታይ ተባሂሉ ክስለም እንከሎ ኣከፋፋሊ ጋንታ ክሮኤሽያ ሉካ ሞድሪች ብሉፅ ተጻዋታይ ዋንጫ ዓለም 2018 ተባሂሉ ወርቃዊት ኩዕሶ ተሰሊሙ። ሓላ ውሉዳት ቤልጅም ቲቦ ኮርቷ ብሉፅ ሓላ ውሉዳት ክበሃል እንከሎ እንግሊዛዊ ኣጥቃዓይ ሃሪኬን ከዓ ዝበዝሐ ሽቶታት ኣመዝጊቡ ወርቃዊ ጫማ ተሰሊሙሎ። ኣብ ዋንጫ ዓለም ሩስያ ሓደ ካብቲ ፍሉይ ዝነበረ ኣብ ብዙሓት ግጥማት መራሕቲ ሃገራት ናይተን ተጋጠምቲ ኣብ መንጎኦም ፕሬዚደንት ፊፋ ገይሮም ጎኒ ጎኒ ኮፍ ከም ዝብሉ ተገይሩ ነይሩ። ኣብ ናይ ፍጻሜ ግጥም መራሒ ፈረንሳ ኢማኑዌል ማክሮንን መራሒት ክሮኤሽያ ኮሊንዳ ግራባር ኪታሮቪችን ኣብቲ ስታድየም ዳኛ ፕሬዚደንት ፊፋ ጂያኒ ኢንፋንቲኖ ኮይኑ ኣብ መንጎኦም ኮፍ ኢሉ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ተወሲኽዎም ከዓ ጎኒ ጎኒ ተሰሪዖም ኮፍ ኢሎም ነይሮም። ካብ ኩሎም ግን ሓጎስ ብሓጎስ ኮይኑ ዝወዕለን ዘምሰየን ኢማኑዌል ማክሮን ነይሩ። ኣብቲ ኮፍ ኢልዎ ዝነበረ ፈረንሳ ነብሲ ወከፍ ሽቶ ኣብ ዘመዝገበትሉ፣ ኣንጻሩ መራሒት ክሮኤሽያ እንኳ ሓጎሰካ እናበለት ተመጉሶን ትስዕሞን ነይራ። ንሱም ብተመሳሳሊ ከምኡ ገይሩ። ዋላ እኳ ብዙሕ ሽቶታት ክሮኤሽያ ውሕዳት እንተነበራ ብዘይክ ድሕሪተን ሽቶታት እውን ናብ ቆልዓ ይቕይር ነይሩ። ይዘልልን ኢዱ ይዝርግሕን። ዝናብ ኣብ ዝባኖም እናረገፈ ዋንጫን ሜደልያን ምስ ዓተሩን ምስ ሰለሙን ንምባፔ፣ ግሪዝማንን ካልኦትን ንገሊኦም ኣብ ግንባሮም ንገሊኦም ኣብ መዓጉርቶም ስዕምዎም ናብ ኣዳራሽ ከይዱ ነቶም ተጻወቱ ክዳን እናቐየሩ ተሓዊስዎም። ሳዕሲዑን ጨዲሩን መደረ ኸ ኣስሚዕዎምን። እቶም ተጻወቲ ነቲ ኣሰልጣንዮም ጋዜጣዊ መግለጺ እናሃበን ከሎ ሻምፓኝ ማይን እናገጨቡን እናሳዕስዑን ኮሊፎሞ። ንሱ ግን ግደፍዎም ድሓን ንኣሽዮም ተሓጒሶም ካዮም ዘለዉ ክብል ገሊጽዎም። ኣሰልጣኒ ዲዲር ደርሻም ሃገሩ ዋንጫ ዓለም ድሕሪ ምዕታራ ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ከም ተጻዋታይን ከም ኣሰልጣንን ዋንጫ ዝዓተረ ሳልሳይ ሰብ ብምዃን ኣብ ታሪክ ተመዝጊቡሎ። እቶም ቅድሚኡ ከምኡ ዝገበሩ ብራዚላዊ ማርዮ ዛጋሎን ጀርመናዊ ፍራንስ ቤከንባወርን እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ፕሬዚደንት ፑቲን ንምርኻብ ካብ ስኮትላንድ ናብ ፊንላንድ እናበረረ እንከሎ ንፕሬዚደንት ፈረንሳ ኢማኑዌል ማክሮን ናይ እንኳ ሓጎሰካ መልእኽቲ ይኽሉ። ፈረንሳ ጽቡቕ ግጥም ኣርያ ክብል ድሕሪ ምጽሓፍካ ንማክሮን ዮሃና ኢሉ ንፑቲን እግረ መንገዱ ሓደ ካብቶም ዝበለጹ እንግዶት ዋንጫ ዓለም ኣካይድካ ብምባል ንኢድዎ። ኣብቲ 3 ሰዓታት ዝምንውሑ በረርኡ ኩዕሶ ይርኢ ነይሩ ድዩ ኣይነበረን? ካብ ቤት ጽሕፈት ዋይት ሃውስ ዝተዋሃበ ዋላ ሓደ ሓበሬታ የለን። ካልእ ሩስያውያን ሰበስልጣንን ከንቲባታት ከተማታትን ብፍላይ ከዓ እተን ግጥማት ዋንጫ ዓለም ዘተኣናገዳ እቲ ስታድየማትን ትሕተ ቅርፅን ንመጻኢ ዓብዪ ህያብ ዋንጫ ዓለም ንህዝቢ ሩስያ እዩ እናበሉ ከመጉስን ክምክሑን ጸኒሖም እዮም። ምስቲ ብብዝሒ ማይ ዝሃርም ዝነበረ ግን ነቲ ፈኸርኦም ዘፍሽል ኩነታት ተፈጢሩ። ኣብ ከተማ ቮልጎግራድ ዝርከብ ገለ ምድባዊ ግጥማት ዋንጫ ዓለም ዘተኣናገደ ስታድየም ገለ ክፋል መንደቑ እናፈረሰ ዘርኢ ቪድዮታት ብሰፊሑ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ሓፋሽ ተዘርጊሑ። ኣብቲ 45,000 ተዓዘብቲ ዝሕዝ ሜዳ ገና ዋንጫ ዓለም ከይተወደአ ከምዚ ዓይነት ዘሕፍር ነገር ምፍጣሩ ምናልባት ምስ ብዝሒ ዝዘንብ ዝነበረ ማይ ዘተሓሕዝዎ እንተ ዘይተሳኑ እኳ ኣብ መወዳእትኡስ ነተመዋህትን መራሕትን ዘሕፍር ኮይኑኣሎ። ኣብ ግጥም ፈረንሳን ክሮኤሽያን እውን ኣባላት እተን ፑሲ ራዮት ተባሂለን ዝጽዋዓ ናይ ሙዚቃን ተቃውሞን ባንድ ናይ ፖሊስ ዩኒፎርም ተኸዲኖም ኣብ መንጎ ግጥም ንሜዳ ኣትዮም 3 ኣወዳትን ሓንቲ ጓልን ኣኽበርቲ ጸጥታ ክጐይዎም ግጥም ደው ኢሉ እቲ እናተቃወሙ ክርእዮም ዝደለይዎ ፕሬዚደንት ፑቲን ከይፈተወርእዎም ጥራይ ዘይኮነ መላእ ዓለም ንተቃውሞኦም ከም ዝዕዘቦ ገይሮም። እዚ ኸኣ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ቤተ ክርስትያን ከይተረፈ ዝባነን ቀሊዐን ብምቅዋመን ኣብ ቤት ማሰርቲ የትዎን ዝነበረ ፑቲን ብቓልዕ ብምቅዋም የሕፊረኖ ክበሃል ይከኣል። ኣብ መወዳእታ ኸ ክቡራት ሰማዕትና ናይ መራሕቲ ሃገራት ከባልዓልና እቲ ብኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበን ብህልቂት ሰባት ተኸሲሱ ዝርከብ ፕሬዚደንት ሱዳን ዑመር ሓሰን ኣልበሽር ኣብቲ ናይ ፍጻሜ ግጥም ዋንጫ ዓለም ሩስያ 2018 ዕዱም ከም ዝነበረ መራኸቢ ብዙሃን ዓለም ኣቃሊሕን። እቲ ፕሬዚደንት ኣብቲ መራሕቲ ተቐሚጠምሉ ዝነበሩ ክፋል ናይቲ ስተድየም ድሕሪ በዓል ፕሬዚደንት ፊፋ ጂያኒ ኢንፋንቲኖን ካልኦትን ቦታ ተዋሂብዎ ክዕዘብ ኣምሲዩ። ፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዓለም ፊፋ ምስቲ ንሰብዊ መሰላቱ ዝምልከት ፖሊሲ ዘይቃዶ ኣልበሽር ተዓዲሙ ነይሩ ድዩ? ንምንታይ ተዓዲሙ ንዝብሉ ሕቶታት ክምልስ ኣይደልየን። ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበን ኣልበሽር ኣብ ዝገሸሉ ኣኼባታትን ምብፅሓትን ክተሓዝ ዝደሊ ኮይኑ ኣብዝሓለፈ ቀረባ እዋን ናብ ሓፈሻዊ ቤት ምክሪ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንኣኼባ ምስ ከደ ክተሓዝ ዝነበሩ ዕድል ኣምሊጡ ብምባል ንውድብ ሕቡራት ሃገራት ነቒፉ እዩ። ኣብዚ ግን ምናልባት ፑቲን ኣብኡ ስለ ዝነበረ ናይ መሓሰ ክሎታት ዝነበረ ኣይመስልን። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዮም ዝነበሩ ትሕሶታት እዞም ሰማዕኩሞም ነይሮም። ክሳብ ዝመፅእ ሰሙን ብኻልእ ትሕሶ ንረኸብ። ሰላም። Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.